Virðulegi forseti, ég vil byrja því að þakka þessa umræðu sem mikilvæg að við ræðum fjárfestingarsamninga og jafnræði í uppbyggingu atvinnulífsins í landinu. Fjárfestingarsamningar geta skipt sköpum í uppbyggingu atvinnulífs á landsbyggðinni. Þeir hafa verið forsenda fjárfestinga fyrir sköpun fjölbreyttari og betur launaðra starfa. Og það er mikilvægt. Og það mikilvægast er að undirstaða verðmætra útflutningsafurða sem standa undir velferð þjóðarinnar. Án frekar uppbyggingar í verðmætadrefinni atvinnustarfsemi sem byggir á auðlindum okkar til sjós og lands verður lítið til að bæta heilbrigðiskerfið, menntakerfið og velferðarkerfið. Ef ætlum vera samkeppnisfær við aðrar þjóðir erlenda fjárfestingu í atvinnulífinu þarf annað hvort fjárfestingarsamninga sem draga að fjárfestingu og skapa fjölbreytt og velunum störf eins og ég hef áður komið að eða almennt skattkerfi og umgjör atvinnulífsins sem sogar að segja fjárfestingu til landsins sem er og sín okkar sjálfstæðismanna að sjálfsögðu. Þrír síðustu iðnaðarráðherrar hafa kallað eftir ramma umgjör og lögum um fjárfestingarsamninga og eru þau mál núna að lokast í og til umræði í atvinnuvega nefnd. Gæta verður að jafnræði og við sáum eins og hér er komið fram á síðasta kjörtíðanbili að meðla þess að gerðu fjárfestingarsamningur í fiskvinnslu fyrirtæki á landsbyggðinni og ekki er með kunnutum að önnu fiskvinnslu fyrirtæki hafi fengið slíka samninga en það er auðvitað verkefni okkar að gæta því að ekki verið misræmis gætt í því.
Til málstengur háttur 8. þingmaður Norðvestur kjördæmis Lilja